بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم لنانا مزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darasa ya kitabu akhlaq wa hamalat alquran alimam alajuri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat alshaykh abd alrazzaq ibn abd almuhsin albadr hafizahullah tuendelea na باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل فكي قول الإمام الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله يعملون به حق عمله أي قال فتلاوة القرآن هي العمل به تلاوة القرآن نكوي فني كازي قرآن سيكوي صوم بكياك بل كوي صوم نكوي زنتي نكوي فني كازي ومدلول التلاوة اللغوي يدل على ذلك نوكي أنغليا كتك مانا التلاوة katika lugha utakuta kuwa hii maana iko wazi kufuata na ili tulitangulia kulieleza huko nyuma faman lam ya'mal bil qur'an la yu'add taliyan lahu yoyote ambaye hataifanyia kazi qur'an basi huyu haisabiki kuwa ameisoma qur'an hata akaisoma kila siku mpaka aifanye kazi Qur'an amal wa in qara'ahu marrat adida wa hafidhahu hata akisoma mara nyingi bali na akaihifadhi maadamu haifuati basi huyo haisabiki kuwa ni msomaji Qur'an mpaka atakapoifanyia amali. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Abu al-Fadl al-Abbas ibn Yusuf al-Shakli al-Shakli ya dhabt ya fatha fatha na kasra al-Shakli qala hadathana al-Ala ابن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود الرحيم رحمة الله عليه رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون قوله رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. Yampasa aliyebeba Qur'ani katika kifua chake, anaisoma Qur'ani na kuihifadhi, hujulikani usiku wake wakati watu wamelala. Hai an yakuna lahu hadhun min qiyami al-layl, awe ana sehemu katika kisimamo cha usiku. فلا يكون مثله أو مثله مثل عامة الناس, isiwe mfano wake ni kama watu wa kawaida, yani bimaana wale ambao hawakupata neema ya kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye atakikana awe tofauti. وأعظم من ذلك أن بعض حفاظ القرآن يفرطون في المحافظة على صلاة الفجر وينامون عنها, فمثل هذا لم يظهر عليه القرآن في عمله. نسمعنا جامب كوبا زيدي نبايا باذي ونوفاذ القرآن ونوبنغوف كوبا كتك كدوم na swala ya alfajiri, kwa maana hulala wakapitwa na swala ya alfajiri. Kuna misikiti imamu aswalisha alfajiri kila siku, kwa wiki labda mara moja, hapa hapa Mombasa. Na mashtaka watu wanao sana kwa imamu kila siku apitikiwa halala. Yaweza kutokea binadamu pengine amechoka mgonjwa, lakini ni jambo lake ajulikana salatu alfajri hayuko kila siku. Kwa nini? Kwa sababu shindo na usingizi kila siku. Hii ni jambo baya sana, sababu si mfano mzuri kwa hamilu alquran kuwa katika hali kama hiyo, na haswa akiwa talib ilm. Talib ilm ni kudwa kwa watu, ni mfano, watu wamtizama. Lakini waweza kukuta kuwa wako katika tulab alilm ambao salatu alfajri awam hawakosi, lakini yeye haonekani katika salatu alfajri, daima amepitikiwa. Sikuwa ni mgonjwa, la, pengine usiku aupitisha katika mambo ya kipuzi kabisa. Nizungumza na leo na simu yake iwa chati, kilala saa 8 saa 9 usiku, alfajiri nampita kila siku yaumiyan, na hili ni jambo ovu sana. Mfano wa hawa haijadhihiri Qur'ani katika matendo yao. Qauluhu wa binaharihi idhin nas muftirun, ay fa yakunu lahu hadhun min siyami tatawwu' wa anwa' al-qurbat wa ta'at, awe na nasibu yake na sehemu yake katika funga za sunna. Wako vijana ambao wamehifadhi Qur'ani mpaka wamemaliza kuhifadhi Qur'ani, hajawahi kufunga sunna huyo, hajawahi kufunga sunna. Alhamdulillah funga Ramadhani, lakini sunna afunge. Na haya mimi nimeyashuhudia hapa. Nakumbuka tukianza markaz, vijana wakija kutoka tahfidh walikuwa wakishtuka sana suala la kufunga Jumatatu na Alhamisi. Mkumbuka nafikiri mfunga leo, tukaondoa kula hapa. Usifunge, lakini usiku ndio utakula, magharibi utakula, sababu wenzako wafunga, hakuna kupika mara mbili. Wengine wakaanza kufunga, saya nini nikae na njaa alafu usiku ndio nile, si afadhali nifunge? Wengine wakaenda vibandani pale, wallahi alazim. Yani kuonyesha huyu ili suala la kufunga yeye hajalizoea kabisa. Hamilul Qur'an, hafidhul Qur'an. Wako hao. Hatusemi ni wajibu, nataka tuelewane, sio wajibu. Wala hatuwezi kumwambia kuwa huyu mtu kwa sababu afungi kwa mfano Jumatatu na Alhamisi basi huyu mtu muovu. La. usemi hivyo, lakini tofauti yako wewe hamilu Qur'an na mtu wa kawaida nini? Ibn Mas'ud hapa imiza, atakikana aonekane mchana wake tofauti yake, wakati watu ni wenye kula katika michana yote. Funga Ramadhani, akimaliza afunga siku sita Shawwal, afunga Jumatatu Alhamis, au siku tatu katika kila mwezi kama alivyohusia Mtume sana, siku tatu, si lazima Jumatatu Alhamis. Afunge kumi la kwanza moja kwa mfano, la pili moja, la tatu moja, au wazifunge mfululizo ayyamul bidh. Hizo siku tatu tu ni sawa sawa na kufunga mwezi mzima, kama alivyokuwa Mtume sala akiwahusia masahaba wanapokuja kumtaka nasaha kuhusu ibada ya saum, akiwaambia saum thalathata ayami min kulli shahr, basi aqal shay afunge siku tatu kwa mwezi, kila mwezi. Ramadhani yajulikana kuwa ni faradhi, kila mmoja yafunga. Hakuna muislamu anayofuata uislamu kisawasawa tofauti, hata awamu, kila mtu yafunga. Sasa tofauti yako na ami ni kuwa wewe watakikana uwe na ibada za ziada za sunna, na hii ingia katika ibada nyingi, katika masuala mengi. Kwa usio talib ilm ni katika wale ambao watafuta hii ni wajib ama ni mustahab. Ukisikia ni mustahab, wawacha kwa sababu ni mustahab. Taib, nani ifanye kazi kiwa wewe talib ilm utoifanya kazi? Alafu kesho ndio akija mtu akifanyia kazi ile sunna, watu humrukia wakamwambia, hii umetoa wapi? Waleta mambo mapya, kumbe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, watu wakiingia makaburini, nashindwa mpaka leo pia watu waona bado ni ajabu. Hili jambo liko miaka sasa, alhamdulillah watu wamelifahamu na walifuata, lakini ukiangalia vizuri utakuta kuwa kuna taksir kwa tulab ilm. Kwa mfano, sunna kama hii kuitekeleza, akiingia mtu, ah, mbona fulani bwana akuvua viatu, hao waleta mambo yao mapya, na ni jambo ambalo limethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sahaba walikuwa kilifanya, aima wa salafu salih walikuwa kilifanya. Yote hii yaja kwa sababu ya tafriti na upungufu mkubwa ambao wapatikana kwa tulabu ilm, na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akaimiza ni swali, وبورعه إذ الناس يخلطون أي إذا كان الناس يتعاملون في بيوعهم وشرائهم وتعاملاتهم بالخلط وعدم الضبط والمجانبة للورع فينبغي أن يتورع خوفا من الله جل وعلا ولا يدخل على نفسه مالا حراما. الورع ni kule mtu kuacha jambo ambalo lina shubha, hata kama haliko wazi kuwa ni haramu kwake, akaliwacha tu tawarruhan. Hii ni sifa ambayo atakikana awe nayo talib ilm. Na ukisoma tarehe salaf salih, tara ajaban, wallahi utaona ajabu kwa maulama namna walivyokuwa na wara. Bali rudi kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja atembea na masahaba, na kisa maarufa, akaona tende imeanguka, tende imeanguka njiani. Billahi alaikum, kama nisba an takuna hadhihi tamra min tamr sadaqa, waipa asilimia ngapi kwa ile tende ni ya sadaqa? Njiani tu, asilimia ngapi yaweza kuwa hii ni tende ya sadaqa? Si mtu tu amebeba tende labda aenda kuuza maneno, bila shaka ni asilimia ndogo sana, pengine tuipe tano katika mia ndio itakuwa ni sadaka. Sababu ile mtu ampita pengine sokoni auza afa nini, ni sehemu ndogo iweza kusema kwa hii ni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahaba, kulha, okota itende kula. Lau kama siogopei kuwa hii ni tendo ya sadaka, ningeila mimi. Lakini wara, qimma fil wara, tende moja peke yake, tende moja tu. Mtume sallam alikuwa aweza kuila kwa mfano, na hata akiila kuwa alikuwa hajui kama ni ya sadaka au si ya sadaka, hakuna lawama katika hilo. Lakini alwara, wara an-nabi sallam ni qimma katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaonyesha mfano mzuri sana. Leo aweza kuwa mtu 50-50 hajui ni halali ama ni haramu, wallahi na mtu atafanya mpaka ije wazi ni halali ama wazi ni haramu, afwan, mpaka ije wazi ni haramu ndio nitawacha. Kwa leo watu bali wamefikia hali ya kuwa akipata nisba fulani tu kuwa kile kitu, labda kuna mwana wa chuoni fulani aliteleza akasema ni halali, basi pale pale atafikia. Na ndio maana wakuta baadhi ya maswali, mtu waweza kuuliza swali jambo fulani hukumu yake nini, kumwambia hii ndio hukumu waliotoa maulama. Mtu akwambia je, kuna ikhtilaf baina ulama, labda kuna mwingine amehalalisha. Kwa nini? Ma indum wara, sana la wara fi, mtu hana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, atafuta njia yote hila. Wengine watumia hila katika jambo lolote lile ambalo alitaka, atatumia hila ili mradi apate. Sasa talib ilmu hatakikani awe hivyo, yarhamukallah. Talib ilmu hatakikani awe hivyo, atakikana awe na waraa. Jambo lolote ambalo lina shubha tu, sikiliza Mtume sana makombeni, faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Jambo lina shubha, hujui ni halali ni haram, achana nalo. Yafaa haifai, wachana nalo mpaka itakapokubainikia kuwa yafaa, fanya. Imekubainikia haifai, uko katika hali nzuri kabisa, manake hujalifanya lile jambo, sijaona uharamu wake, tafanya. Nimeona ni haramu, alhamdulillah, tangu na mwanzo sijafanya nini, sijalifanya. Wengine hufanya, akafanya akafanya, kisha akaja akaulizwa, akaambiwa hii ni haramu. Do, sikuwa sijui, alikuwa afanya kusudi, kwa sababu mwanzo alikuwa aulize kisha ndio afanye. Na wengine wafumba macho, yani jifanya haoni yeye kama hii ni haramu, kisha iwafanye, iwafanye tu ajali. Waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi alharam, ingia kwenye shubuhat itakuwa mwisho ni sahali kwa kuingia kwenye nini, kwenye haramu. Qala رضي الله عنه وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون. unyenyekevu aonekane unyenyekevu wake wakati watu wafanya kiburi. طالب علم unyenyekevu, حامل القرآن, متواضع دائما. وبحزنه إذ الناس يفرحون, watu wanapofurahika na dunia na mambo ya anasa na nini, yeye ana huzuni wake kando, afikiria akhira, afikiria yale madhambi aliyoyafanya, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bibukaihi idhin nas yadhakun, fa idha istaghraqa an-nasu fi al-ghaflati wadh-dhahki wallahu ishtaghala bilbukai min khashyati Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakiwa wamevama katika ghafla, kucheka, kufanya upuzi, watu wamevama huko. Kuna watu maisha yao yote yako hivyo, maisha yao yote ni lahu na laib, lahu, mambo ya kipuzi tu, maisha yake tangu amke mpaka alale upuzi tu. Bali akiona kuna upuzi pale aliko, atakwenda kuutafuta kule uliko. Kuna watu wana vikao haswa kwa ajili ya kuzungumza maneno ambayo hana faida yote. Sahibul Qur'an akaa kando na huzuni wake na kilio kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bisamtihi idhin nas yakhudhun, watu wakiwazungumza porojo, mambo ambayo hawana uhakika. Na sasa yamejaa, leo imekuwa mazungumzo ya migahawa mengi ni mambo ambayo yafungamana kwa mfano na mambo ya siasa ambayo hawayajui. Hakuna pale waziri wala raisi wala hakuna chochote wanachokijua, isipokuwa watakuwa zungumza, mimi nafikiria hii itakuwa hivi na hivi, na mimi nafikiria hivi na hivi. Mwataka kuona vikao kama hivi, nendeni katika uzaji magazeti asubuhi, pita tu pale, wale uzaji magazeti barabarani, kuna watu wana vikao vyao vya magazeti, kuna ushambuzi wa magazeti na masuala nyeti pale. Uangalie watu wanavyoshindana katika mambo ambayo hawana ilmu nayo kabisa, shindana mabarabarani tena kwa kelele, kwa kelele. Kwa mfano, niwape mfano hili janga la corona lililozuka sasa hivi. Mara ngapi utawasikia watu wazungumza mambo ambayo hawana ilmu nayo kabisa katika swala hili, wazungumza wala hawajali, mpaka wengine hata hawajui nini. Kuna mmoja namuona azungumza, sema hii corona ikimgusa mtu fulani atanitambua, corona atanitambua mimi nani. Hata hajui nini, asikia tu hii corona yapata watu ya waua, afikiri ni jamaa uja akakunyonga akakuua, yafikiria ni hivyo. Pia yeye azungumza, tena la kushangaza, azungumza kwenye chombo cha habari, wenye habari wazunguka mitaani wahoji watu. Huyo so, asemaje? Mimi nasema atanitambua mimi nani, ngoja. Huna ujualo. Yahudhu fima la yaharifu bima la yaarifu. Hii sana 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 katika mikao ya siku hizi imeenea, kuzungumza mambo ambayo mtu hata hayaelewi. Mtu yuko hapa wewe azungumza siasa ya Amerika, au mtu yuko hapa wewe Kenya azungumza siasa Saudi Arabia. Yuko hapa Kenya, wale hawahukumu kwa sheria Allah, wale wameiweka tu pale kama desturi lakini hawaifuati. Na wewe uko wapi? Na mimi niko hapa Nyali. Wewe wafuata sheria Allah hapo, sio? Mwanzo ungeanza hapa kwenu kufanya da'wa, walinganie watu wafuate. Wazungumza jambo huna ilmu la nalo kabisa, mtu wazungumza siasa ya nchi ambayo hata hayuko. Waijuaje wewe siasa? Yeye pia amekitika sikia watu wengine waporojo kama yeye wakizungumza akawafuata. Haya ni katika mazungumzo yanayompotezea mtu muda wake, asijishughulishe nayo, jishughulishe na kile kinachokufaa. Hata hapa kwetu pia sasa hivi mkisikia ikikaribia kura, mtasikia watu wazungumza mambo ya siasa hawayaelewi kabisa. Ikiwa mtu atosheki na mifano hiyo, basi wala hatoelewa ninachokizungumza. Yaani mambo ambayo yameenea kila mahali. Sahibul Qur'an, watu wakianza kuzungumza maneno kama haya, yafunga mdomo. Wa bisamtihi idhin nas yakhudhun. Faidha khadha an-nasu fi amrin la yuhmadu lazima samt. Watu wakizungumza jambo ambalo si zuri, si jema, si jambo linalosifiwa, alazimiana na kimya. Wajanaba tilka al-majalis, bali ajiepusha na mikao kama hii. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man samata naja, mwenye kunyamaza ataokoka. Bwana kinyamaza, bwana rahma. Kuna mathal ya Kiarabu yasema, ala man yashtari saharan binaumin, ala man yashtari saharan binaumin. Tanabahi, ni nani anayenunua kesha kwa usingizi? Yani walipa usingizi upate kesha. Hii mithali, kuna kisa maarufu inda al-Arab. Ni bwana mmoja alikuwa kiongozi wakati wa jahili, yani akawa huyu kiongozi ana ndugu yake ambaye yeye akiondoka yeye ndiye atashikilia ule uongozi, au kinyume chake hivi. Almuhimu, ikatokea suu tafahum baina hao ndugu wawili, ikawa yule mmoja katika hao wawili sikumbuki vizuri, ima ni huyu kiongozi ama yule aliko chini yake, awashauri watu kuhusu kumuua yule mwenzake ili yeye abakie peke yake katika hili jambo. Kwa hiyo akaanza kumshauri waziri huyu, mwambia muue, sisi tuko na wewe, na huyo mwambia muue,
mmoja akanyamaza kujibu kitu,
lakini akaandika karatasi kisha akaifunga, akamwambia naomba usisome, weke kwenye sanduku lako, itakuja kufaa siku moja. Arrajul qatala akha,
bwana kaenda kamuua ndugu yake.
Sasa ikawa yamzunguka kwenye akili yake, kwa nini nimemuua? Dhiki yampata, kwa nini nimemuua? Akaanza kuwafuata mmoja mmoja waliomshauri kumuua nduguye. Wewe umenishauri ni muue, aua. Na wewe umenishauri ni uwe, aua. Alivyofika kwa yule bwana alinyamaza, akamwambia taratibu. Wakumbuka nilinyamaza mimi, nikakupa karatasi, hebu itoe. Angalia ninaandika nini.
Kaifungua, pale ndani ameandika beti za mashairi, ala man yashtari saharan binaumin sarirun man yabitu qarira aynin fa imma himyarun ghadrat wa khanat fa ma'dhiratu lillahi lidhiru aynin,
yani dhiru ayn. Watu wa Himyar ndio wale walimnasihi yule bwana kumuua ndugu yake. Asema ikiwa Himyar walifanya ghadr na khiana, wakakwambia umuue, mimi na udhuru wa Allah sikukwambia, na kuusia tu, ala man yashtari saharan binaumin, usije ukanunua kesha kwa usingizi. Wewe umenunua kesha kwa usingizi, sasa hulali usiku kwa kumuua yule ndugu yako. Angalia huyu kwa kunyamaza kwake ikawa ni sababu ya yeye kuokoka katika janga kama hili. Wenzake wale wote waliotoa nasaha zile za uwa wakauawa wote, kiongozi mtawala. Ukiona jambo halina faida, nyamaza, usiingilie. Jambo halikuhusu, nyamaza, usiingilie. Wallahi utasalimika. Na haya tuliyozungumza kirefu, tukasoma risala nzima kuhusu masala ya kunyamaza, haswa katika wakati wa nini, wa fitani. Katika wakati wa fitna, nyamaza, ilzam as-samt. Ukiona mahali kumetokea fitna, wewe kaa kimya tu, wachana nalo. Faman samata naja, man samata naja. Fahamilu al-Qur'an in takallama takallama bi'ilmin wa in samata samata bihilmin wa la yushariku an-nasa bil majalis al-qa'imati 'ala al-lahwi wal-laghwi wal-batil. Sahibu al-Qur'an akizungumza azungumza kwa ilmu, akinyamaza hunyamaza kwa upole, na hashirikiani na watu katika mikao ambayo imesimamia upuzi na mchezo na batil, hashirikiani na wao. Kisha al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah akatoa nasaha nzuri hapa, au baada ya kutaja hizo nusus, insha Allah ta'ala tukuje kusoma maneno ya al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika kikao kitakachokuja. Tumalizie hii sehemu ya kwanza katika nususa zilizotaja, kisha ataje nyingine mpaka mwisho wa huu mlango. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.